يشهش مع ربع على التكوفة تام شل يلادين فلسطينم للحظ في الترومة شل حكي بهم كداهش لشيد هي شهر شهر هكبراتي بهم بوليتي شهر هكيلة بيأخون لها في تكالك يهاش بعوض هبسيخولوجيوت شلو למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה, קהל ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. רובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו סכין במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. מעצר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הפזילה והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
واجه مشروع قرار امريكي في مجلس الامن الدولي بشان خطه انهاء الحرب في غزه وبث قوه دوليه في القطاع عوضه عن روسيا والصين والقوه العربيه. بدورها اقترحت روسيا مسوده مشروع قرار متحده بشان خطه
بعض الهنود شين عرفوا عن ميلادين فلسطين هم عمرو في خيالهم اسرائيليين صعقوا شوق شوق ويخريفوا عن مطارات عنويين شلاهم جمع ألف وكيوم بن 35 بن أمصار 5 بعمين مئاز شهايا بن 14 للبراب החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את חיילים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחרבו אותם. مخكار شنعراخ بكارل نقوط أسيرين والجنين فلسطين مليش عبار مرتسوة عزة مرزا شهيد ربان كيش زفرونوت ماتريدين وخمات مخبزيتان لفقو شهن خارهم سيوتين صوزين ومشتين لفلسطين شعنو أخي أرباز توشيش بشيطات سميميات أو خشماليات هيا شعور التسميمين هجابوا يوتر شل أفناوات تسميمين كبون مخشبات توشانيات أو توردانيات خسر تخوشة نسيجة مخشبتي هزيات أشليات بخيوت سه
بازار
يلادين فلسطين مجدالين بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدة في طلسة غنكة عين زي مفتيح لغوط سمانين للبعيوت هالنفسيوت هكشورات إشارات للمنصابين هكذا فلسطين نخسافين للربعين تروماتيين أو مفخدين بيدو تام شو باشو لورك معم أخذتين مقصد أحد هالنقود همتمدد شل الروعين مخريدين كمو خلوفة إيش بين كوبوت للوخمين شكي خريجة لحلوتين بكتزونين بكل مكان وفخد لنورماليك عبور يلادين فلسطين بشنوت هشموني لفناء الانتفاضة كاريشونا نعرخ مخكار هنوستاس عند الضوخ شل إماهوت فلسطينيوت توصوت هالمخكار خرقوه شيلا دين فلسطين أن كسيفة جدولة يوتر لأبوعين تراماتيين مرئين رامون وبوهوت يوتر شل توقفانوت نسيجة خردة ودعقوت وفخدين أبال آز كارا مشهو معنين رأيونوت شنعرفو عميلا دين رجيلا إيه تشع عد شش أسرع هم الدوررين بعزة بمهلاخة انتفاضة هاريشونا ارعرو اتهت كيسا همارا ريت شل هكيشم بين لخط سومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعزه هموساقين همارابيين هلالو شل متخ بخردا هايو يقدقارين بأوفن خيوبي علي دي بروين لمروت شعامات هدكاون بها خردا هايتا قبوها اتس إلاندين إلو بسيها كونفرنت لو نسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسمي او بخصف قوني أقاب إلاندين إلو هرقيشو شي عديدا بي ديهم بهشبقة لبنك إلام عربي تخوشا زو عالتا كمرأة بشل تميخات هكذا هالفلسطينة بهشت تفوتام هالبيلة بانتفاضة همشبير خخامور هزه نتفاس كي إدقار خيوبي شهافاخ يلاديم بسيديم بوتنسياليم لمشتتفين فايليم هنزول خمرة هالبانيكا هي قام قورين مخريا بين كل هالترامود هخسيفة لأنوهيم نمتسيت بماكم هالقابوع بيوتير لهالطاعوت يلاديم فلسطين صفته سنين شهر فلسطين شل هأبود
إسلام جاري من
عبدو عميعوت أسيرين يلادين بشعبار بنفراد أو بكوتصوت إيه لهم صفك شهيلادين هلالو صوتين مبعيوت بسيكولوجيوت شنقراموت ممأسار بعنوين يلادين فلسطين مربيين صوتين بكئب روش وبتر شي بيكوت رفوميوت مرعوت شي إيه لهم مقور فيتي بمكريم مسويانين بانيم خاضيم هرطبت ليلى خالك مهيلاتي مهيلة مفخدين بيشعون بقلال سيوتين بهموريم شلاهم دفقوك شهم نردانيم أكتا ما شعود يوتير مار بيتصورير بذيك هو شيلاديم بعلام لو شخيم ات هالزخرونوت هائل او افيلو نوتيم لهم لدعوخ بمخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عدايم ايش لي سيوتين شهخيامين باقيم لعنصراتي هو عمر كخ اسنين شانا لأخاف المكرين אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ומניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מ"ה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מעודד מיום ליום. שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלט בשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר, ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו, למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת בצד הישראלי. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינוי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו, האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו, וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראל. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמושים ישירים עם כוחות הצבא הישראל. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה, פחד ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי לגיבורים שלהם, במקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויה. החוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים בחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד לשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
ترانون نيايش قومن سيبان شديكي هبو وقبلي برمراجات من روحا دعوة الضينو همو جواميو باشي نتيجة الاستراتيجية التي نعرض في برمجتها مشيرا إلى أن أمريكا لا تبعث ذلك تحديدا نتيجة الاستراتيجية في العراق أو في أمريكا اسلام القرآن دا بواسطة جهاد بنتو بمجورة باسي أبتلين في دفاع شو ملاحظة ديتم جوان ترين أيضا زكريانا هستو من لما عن القرآن دا كشتو تريد نزان سفر جوان هستي من الفريق أي ورقراوي تريسي زمان لبقوتن نايا لخوان دا هش تشكي بسكو دا بزري أنا دوا أسمان دا كتابي شيئا
ذاك صوتي لسنتي
I'm not afraid to die.
الكتب من الخارج كانت تحصلت في المقولة الفرادي لما أمنا كان يقرأ في الفلسفة وأن إن أبي المصري الفرادي الذي أطلق الفلسفة بالفلسفة حقيقة وأمجة وإليه يعود الحكم بالتعريف لا بل تسهيل الوصول إليها ليس بسبب المعجزة عليها بل لأجل التعقيد الذي كان يحتوي شعراء الفيلسوفين المعروفين ولقد استأنس الفرادي بالفلسفة العلمانية لكنه من أجل التجربة ومن هنا يكتفي بتعلم المزيد في كتب الفلسفة اليونانية بل إنه لازم الطريقة عنهم شديدا لعالم أرسطو وأفلاطون لكن هل عالم الفارابي يتطابق بالكامل مع عالم فلسفة
I'm gonna go get some more.
والموضة هي بضعة سنتيمتر عن حب الإنسان للحياة الجديدة يجب أن يكون ناتجا عن مصداقية تلك الأشياء على مكينة المتابعة، لكن يجب أن لا يكون حبا لها أن يكون جميلا.
يتوجه إليهم الأبطال ويبدأ البعض بتقليدهم، وهذا النوع من التقليد لا يعتبر تقليدا للأحجار بل هو تقليدا للأحجار، إنهم يتبعون أفكار وكلام الأحجار لأنهم عظماء لا لكون عملهم أو كلامهم منطقيا، لكن طالب العلوم الدينية عندما يعيش في محيطه يتواجد في على سبيل المثال وعليهم غريب كالمرحوم غير الله الجزي، فعلى طالب العلم الذي لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد أن يتبع
ومن العوامل المهمة في زمن الإنسان والتي تتطلب أن تكون مسألة اتباع القوانين، ذلك أن الإنسان يتقبل كثيرا من التصورات تبعا لا تبعا للقوانين، وعندما يتبع الإنسان فإن عمله يصبح متناسبا مع منطقه وحتى مع الشريعة ومع فتوى مرجع التقليد. أضف إلى ذلك أن اتباع الإنسان في هواه يوقعه لنا في آلاف
يخبئ وأعرب متحدث الخارجية الأمنية